Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Бенедикт 16 о данашњем светнику Јанезу Марији Вијанеју. Ученство Хови потека 6. Меднародни конгрес Марије Помочнице под геслом Totus Tuus. Духовни Грегор Куне о 30 стични младих.
Danes praznujemo god svetega Janeza Marije Vianeja. Ob 150-letnici njegove smrti je cerkev obhajala leto duhovništva, na začetku katerega je papež Benedikt XVI. Napisal pismo. Začel ga je s svetnikovimi pogostimi besedami, ki so zapisane tudi v katekizmu katoliške cerkve. Duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca. Te besede je izpostavil tudi v homiliji po slovesnih večernicah pred praznikom presvetega Jezusovega srca 19. junija 2009, ko se je leto duhovništva začelo.
Lasciatevi conquistare da Cristo e sarete anche voi nel mondo di oggi messaggeri di speranza, di riconciliazione e di pace.
Gre za spodbudo duhovnikom, naj dovolijo, da jih Kristus popolnoma prevzame. Tako bodo tudi oni v današnjem svetu glasniki upanja, sprave in miru. To naj bo glavni cilj vsakega izmed njih. Sveti oče je duhovnikom priporočil, naj se na poti prizadevanja za svetost zgledujejo pri arškem župniku. Njegovo srce je žarelo v božji ljubezni in je bilo ganjeno ob misli na duhovnikovo dostojanstvo. Papež je poudaril, da bi to ganjenost morali gojiti tudi danes. Tako bi svoje poslanstvo izpolnjevali velikodušno in predano, ter v duši ohranili resnični božji strah. Strah, da bi zaradi svoje malomarnosti ali krivde lahko oropali dobrin duše, ki so jim zaupane ali jim celo škodovali. Cerkev potrebuje svete duhovnike, služabnike, ki bodo vernikom pomagali doživeti usmiljeno gospodovo ljubezen in bodo njegovi resnični pričevalci. V pismu ob posebnem jubilejnem letu je papež Benedikt XVI. Ob zgledu svetega Janeza Marije Vianeja osvetlil nekaj pomembnih vidikov duhovniške službe. Arški župnik je vzor in zavetnik vseh duhovnikov, zlasti župnikov. Bil je nad vse ponižen, vendar se je kot duhovnik zavedal, da je za svoje vernike neizmeren dar. Dobri pastir, pastir po Božjem srcu, je največji zaklad, ki ga dobri Bog lahko da župniji. Je eden izmed najbolj dragocenih darov Božjega usmiljenja. Prav ta globoka zavest o veličini Božjega daru, ki se razodeva v svetlih primerih velikodušnih pastirjev, lahko najbolj učinkovito pomaga cerkvi, ko se sooča tudi z nezvestobo nekaterih svojih služabnikov. Arški župnik se je povsem poistovetil s svojim poslanstvom. Zanj sta bila značilna vzvišeno razumevanje zakramenta duhovništva in brezmejen čut odgovornosti. Poudarjal je, da je duhovnik tisti, ki nadaljuje delo odrešenja na zemlji. Kaj bi namreč pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata? Sveti oče je v pismu spomnil na njegovo zauzetost za spreobrnitev svoje župnije. Njegova pastoralna metoda je temeljila na skladnosti med osebnim življenjem služabnika in svetostjo zaupane službe. Večino svojega časa je preživel v cerkvi. Papež je izpostavil tudi njegov zgled na področju sodelovanja z vernimi laiki. Duhovniki z njimi sestavljajo eno samo duhovniško ljudstvo. Drugi vatikanski koncil duhovnike spodbuja, naj iskreno priznavajo in delajo za spoštovanje dostojanstva in posebnega deleža laikov pri poslanstvu cerkve. Pričevanje svetnikovega življenja je, kot je dejal Benedikt XVI., mnoge spodbudilo k zadrževanju pred tabernakljem. Po njegovem zgledu so se učili moliti in častiti evharističnega Jezusa. Vernike je spodbujal tudi k pogostemu pristopanju k obhajilu. Številne je prepričal prav njegov ljubeč pogled, zazrt v hostijo med maševanjem. Prepričan je bil, da je gorečnost duhovnika odvisna od maše in da je vzrok duhovnikove mlačnosti v tem, da ni pozoren na njo. Duhovnika, ki mašuje, kot bi opravljal neko vsakdanje opravilo, moramo objokovati, je trdil sveti arški župnik. Svetnik pa nas uči tudi neomajnega zaupanja v zakrament pokore. Papež je izpostavil njegove različne načine ravnanja z različnimi spovedanci. Kdor je prišel k spovedi zaradi osebne in ponižne potrebe po Božjem usmiljenju, je pri njem našel spodbudo. Če je bil kdo prizadet zaradi lastnih slabosti in nestanovitnosti ter v strahu pred prihodnimi padci, mu je odkrival skrivnost Božje ljubezni. Kdor pa se je svojih grehov obtoževal mlačno, je v njegovem srcu prebujal kesanje in ga primoral, da je na svoje lastne oči videl, kako Božje trpljenje zaradi njegovih grehov odseva na obrazu spovednika.
Sancte Johannes Maria, ora pro nobis.
V Poljski Częstochowie med 3. in 6. avgustom poteka 6. mednarodni kongres Marije Pomočnice, letos pod geslom Totus Tuus. Kongres v tem znanem Marijinem svetišču želi biti veselo praznovanje vse salezijanske družine, ki se bo ponovno izročila Marijinemu brezmadežnemu srcu. Geslo srečanja so besede blaženega Janeza Pavla II., s katerimi je izražal vse svoje zaupanje do nebeške matere. Organizatorji želijo, da bi bil kongres čas poglabljanja marijanskih vsebin, molitve in pričevanja, pa tudi veselega srečevanja in vzpostavljanja medsebojnih stikov. Na srečanju je okrog 1100 udeležencev z vsega sveta, med njimi tudi Slovenci. Včeraj so na otvoritvi spregovorili vrhovni predstojnik salezijancev, pater Pascual Chavez Villanueva, njegov namestnik in odgovorni za salezijansko družino, pater Adriano Bregolin, ter vrhovna predstojnica hčera Marije Pomočnice. Današnja tema je bila namenjena razmišljanju o mestu Marije Pomočnice v življenju poklicev v salezijanski družini, saj so predstavili blažene poljske salezijanske mučence in salezijansko sotrudnico, blaženo Aleksandrino da Costa. Jutri bodo udeleženci razmišljali o solidarnosti s trpečimi in potrebnimi. Zadnji dan kongresa bo v znamenju zahvale salezijanske družine za vse milosti, obenem pa se bodo udeleženci v imenu vse salezijanske družine izročili Mariji Pomočnici z Jasne Gore. Slovesno zaključno evharistično daritev, ki se je bodo udeležili romari iz vseh poljskih salezijanskih župni, bo vodil vrhovni predstojnik salezijancev, pater Chavez. Poseben namen molitve bo prošnja za blagoslov vseh dejavnosti salezijanske družine. Od leta 1988, ko je minilo 100 let od smrti Don Bosca, je potekalo 5 mednarodnih kongresov, 2-krat v Italiji v Torinu, v Boliviji, Španiji in Mehiki. UNICEF je pozval letalske prevoznike naj omogočijo brezplačen oziroma cenovno zelo ugoden letalski prevoz za oskrbo s hrano državam afriškega roga. Vsak mesec je v skladiščih Belgije, Francije in Italije 5000 ton terapevtske hrane in prehranskih dodatkov, kar zadošča za 300 tisoč podhranjenih otrok. Hrana mora priti v Nairobi v najkrajšem možnem času, kar pomeni, da je potreben letalski prevoz, ki pa je zelo drag, saj je za prevoz 100 ton hrane iz Francije potrebno odšteti 350 tisoč dolarjev. Nekatere letalske družbe so se v zadnjem tednu že odzvale na povabilo in zagotovile prevoz določene količine hrane vsak teden. V afriškem rogu hudo podhranjenost trpi več kot 2,3 milijona otrok, več kot pol milijona jih bo umrlo, če v prihodnjih tednih ne bodo dobili ustrezne pomoči. S pomočjo terapevtske hrane lahko otrok okreva v 4 do 6 tednih, še pravijo na UNICEF-u.
Firme se na fe, firme.
Pred nami je svetovni dan mladih v Madridu, na katerega so se slovenski udeleženci dobro pripravljali pod vodstvom duhovnika za mladinsko pastoralo gospoda Gregorja Kuneja. Gospod Gregor Kunej pa skupino mladih pripravlja dogodek, ki bo dober mesec po Madridu v Stični, torej pripravljajo srečanje mladih v Stični. Poklicali smo gospoda Gregorja Kuneja, ki nam je povedal, v čem bo letošnja Stična drugačna.
Tako je, pred nami je jubilejna 30. Stična mladih, ki bo v letošnjem letu, ko se bomo sedaj v gostu srečali s papežem, potekala pač pod geslom, ki smo ga nekoliko preoblikovali, ker smo nekako čutili, da je letošnje geslo Svetovnega dneva mladih ukoreninjeni in sezidani v Kristusu in utrjeni v veri, tudi za nas je ena lepa priložnost, da o tem razmišljamo in smo tako prišli do gesla Ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Letošnja jubilejna 30. Stična mladih bo potekala predvsem pod vidikom vprašanja vere, iskanja vere, utrjevanja vere, kajti zaključujemo triletni papežev ciklus poslanic mladih, v katerih je razmišljal o upanju, ljubezni in v letošnjem letu o veri, veri mladih, ki je potrebna za vsakdanje življenje. Letošnja jubilejna Stična mladih, 30. po vrsti, kot sem že omenil, bo strukturno potekala enako kot prejšnja leta, dali pa smo nekaj novih podarkov in sicer poseben podarek za študente in pa mlade v poklicu, namreč v dopoldanskem času med 9.30 in 11. uro se bomo pod velikim šotorom na samostanskem travniku odvijal študentski forum, pravzaprav srečanje za študente in mlade v poklicu, ki se bo potem nadaljevalo tudi s 4 delavnicami posebej za to populacijo. Istočasno pa bo na osrednjem prireditvenem prostoru potekal festival Mladostne vere, kjer pa bodo predvsem srednješolci, morda tudi tisti, ki zaključujejo osnovno šolo, 9. razred, svojo vero izražali predvsem z pesmijo, veseljem, pa hkrati tudi z veliko vsebinskimi vložki, ki so jih pripravili skupina animatorjev. Skratka, ekipa Stične mladih pa je pripravila za letošnjo jubilejno Stično tudi eno posebno predstavo, igro z naslovom Verujem, da si, ki jo bomo torej po koščkih videli v festivalu Mladostne vere, v celoti pa pred popodansko svetomašo kot uvod, kot priprava na Evharistijo, skupno praznovanje naše vere, kateremu pa so v letošnji jubilejni Stični so povabljene tudi vse generacije dosedanjih udeležencev. Namreč prav to, ko papež razmišlja o koreninah in temelju naše vere, vere mladih, je za njo pomembna tudi generacija tistih, od katerih se mladi učimo. In zato smo se tudi na vzlici jubileju odločili, da v popodanski del, se pravi od 13.30 ure naprej, povabimo vse nekdanje udeležence Stične, ki imajo danes družine, otroke, da bi se tako skupaj ob predstavi Verujem, da si, Evharistiji in pa potem tudi zaključnem koncertu skupaj veselili tega žlahtnega jubileja in pa tudi vseh sadov, ki jih je Stična mladih v 30 letih prinesla. Malce za preračunavanje, ko smo preračunavali, koliko mladih se je v 30 letih zvrstilo skozi srečanje, smo počeli številke skoraj 150 tisoč. To pomeni, 150 tisoč mladih je okuslo mladostno vero, cerkev na drugačen mladosten način, kjer so lahko izražali svoje veselje, pripadnost Kristusu in cerkvi in to nas zelo veseli. Letošnja Stična mladih pa bo še en poseben dogodek tudi za vse mladinske pastoralne delavce, ne samo za mlade, tudi za to smo poskrbeli. Želimo tudi, da naša jubilejna Stična tudi ob svetovnem dnevu mladih v Madridu še na poseben način izraža povezanost z papežem in pa tudi mladimi iz vsega sveta. Zato smo kot pridigarja v letošnjo praznovanje povabili vrhovnega predstojnika Salezijancev, to je Mehičana Pasquala Chaveza, ki se nam bo v dneh predstično pridružil v Sloveniji, jo bo obiskal in nas torej tudi nagovoril pri sveti maši. Hkrati pa bo že v času delavnic imel tudi posebno delavnico za vse pastoralne mladinske delavce, se pravi za duhovnike, redovnike, redovnice in vsekakor tudi za laične voditelje mladinskih skupin, animatorjev, voditeljev oratorijev. In se veselimo te delavnice, kajti Pasquale Chavez z močno izkušnjo in poznavanjem sveta mladih iz vsega sveta nas bo zares lahko obogatil tudi kot član novo ustanovljenega sveta za novo evangelizacijo in tega se zelo veselimo. Posebna povezanost s papežem pa bo v letošnji stični tudi glavnim mašnikom, ki se nam bo pridružil, to je apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Julius Januš, ki je sprejel vodenje somaševanja in na ta način se še posebej želimo povezati s papežem in svetovnim dnevom mladih. Treba je poudariti, da stična mladih v Sloveniji, ki obhajamo vsako leto tretjo soboto v septembru, je neke vrste odmev na svetovni dan mladih, se pravi je slovenski svetovni dan mladih, ki je tudi strukturno tako postavljen od delavnic, druženja, koncerta, evharistije. Ves dan bo, kakor vsa leta tudi do zdaj, potekala molitev pred najsvetejšim, možnost za svetospoved in pa številne delavnice za mlade, kar preko 20 jih bo, potem tudi različne stojnice na preditvenem prostoru, kjer bodo mladi lahko se seznanili z raznovrstno ponudbo pastoralnega dela v cerkvi na Slovenskem. Ob koncu pa bi rad še povabil k dobrodelni gesti in sicer vsako leto se pri sveti maši, ko je nabirka, pšica, bira tudi v dobrodelen namen. Tokratno nabirko smo namenili kar 5 organizacijam, v katerih delujejo mladi prostovoljci in pomagajo lajšati bodi si stisko raznovrstnim generacijam, od mladih do najbolj ubogih. Tako smo se odločili, da letos pomagamo krščanskemu bratstvu bolnikov in invalidov, potem medgeneracijskemu središču Zavoda Caritas Samarijan, potem misionarju Tonetu Kerinu na Madagaskarju, Društvu prijateljev otrok Maurica in pa misionarkam ljubezni. Tako da vsi, ki bodo pri Evharistiji, pri sveti maši v stični mladi, bodo lahko tam darovali pušico, vsekakor pa smo se odločili za eno tudi že bolj dinamično potezo darovanja in sicer na, da lahko pošljete SMS sporočilo na številko 1919 z besedo mladi in tako darujete 1 € za ta projekt, da podpremo prostovoljce, kajti smo v Evropskem letu prostovoljstva in hkrati tudi zaključujemo pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Zato želimo to na takšen način tudi še posebej obeležiti in tudi se mlade vzgajati k temu, da nas v življenju ne skrbi samo zase, ampak da skrbimo tudi za druge, predvsem tiste, ki potrebujejo nas, saj tega nas Jezus vsak dan in znova z besedo, ki nam jo daje, tudi uči.
Gospod Gregor Kunej, v pismo, ki ste ga poslali župnijam, ste jih povabili, da tudi po župnija se pred srečanjem pripravljajo na srečanje.
Tako je. V avgustu bodo vse župnije prijeli tudi 2 osnutka za nagovor pri nedeljskih svetih mašah za 4. in 11. septembra in pa tudi prošnje za vse potrebe. S tem bi radi spodbudili celotno cerkev na Slovenskem, da se veseli ne samo jubileja stične mladih, ampak da se veseli vsakega mladega in da je tudi župnijsko občestvo tisto, ki se mora zavedati, da je poklicano k vzgoji, da je poklicano k zgledu, da bi mladi hodili po poti vere. Zato želimo tudi na ta način podbuditi se župnije, da nagovorijo ne samo mlade, ampak tudi starše, celotno občestvo, da se zavedamo tega velikega daru mlade cerkve in da tej mladi cerkvi tudi omogočamo rast, vzgojo, da se razvijajo tako osebnostno, duhovno, telesno, čustveno in narastajo v odrasle kristjane, zrele državljane.
Gospod Gregor Kunej, obilo Božjega blagoslova pri pripravi jubilejne stične mladih.
Hvala lepa in lep pozdrav tudi v Vatikan in vse dobro tudi vam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.